Азатлык радиосы сөйли, микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Танылган язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 65 яшьлек гомер бәйрәмен Төркиядә каршылый. Анталиядә аның китабы чыга, язучының киләчәккә Төркия татарлары белән бәйле планнары бар. Ике ил арасындагы киеренкелек сурәтендә Татарстан җитәкчелегенең берни дәшмәвен Фәүзия ханым батырлык дип бәяли. Казандагы төрек консулы Дурхан Дилмаш та бездә тәртип ди. Кичә Казанда Анкараның Халкбанк һәм Казанның Зенит волейбол такымнары уйнады. Зенитның Анкарага бару-бармауы билгесез. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 декабрь кичендә Казанда Зенит Казан һәм Төркиянең Халкбанк волейбол такымнары арасында Чемпионнар Лигасы матчы үтте. Бу уенны карарга Казанда яшәүче төрекләр белән берлектән Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш та килгән иде.
Сезнең билгеләвенезчә Татарстанның бик көчле командалары, такымлары бар. Шуңа күрә безнең Төркиядән килгән командалар ел саен 3-4 кап тапкыр монда булалар. Алар матч өчен Казанга киләләр. Мондан 3-4 көн элек минемчә 20-25 ноябрьдә монда безнең башкача бер баскетбол командасы да монда иде. Аларның да матчы бар иде. Бүген дә сездә әйттегез, волейбол команда без бурда. Барда тәртиптә бер башка нәрсә дә сизмәдек. Бу спорт, сиясәт башкача, спорт башкача һәм Татарстанның барлык халкы безнең дустыбыз. Шуңа күрә минемчә мин әйттем барда тәртиптә.
Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш булды. Матч Зенит Казан волейбол такымының зур өстенлеге 3-0 исәбе белән тәмамланды. Җавап уен Анкарада 16 декабрь булырга тиеш. Казан такымында барса дәүләт сәясәтен бозган булачак, бармаса җиңелгән булачак. Спортчылар ике ут арасында калды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанда бөтен дөнья татар конгрессының идара утырышы бара. Елга йомгак ясала, очрашуга татар дөньясы вәкилләре җыелган. Күбесен яхшы белгән язучы Фәүзия Бәйрәмова алар арасында юк. Аңа Казанга бармаска кушылган. Моны ул азатлыкка үзе әйтте. Әмма танылган җәмәгать эшлеклесе өчен бу көннәр барыбер шатлыклы. Ул Төркиядә үзенең Күчемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсен чыгара. Моннан тыш Фәүзия ханымга 65 яшь тула. Бәйрәм алдыннан аның белән Найла сөйләште.
Минем бу көннәрдә Төркиядә бик шатлыклы вакыйгалар көтелә. Дөнья нинди генә булса да, аның бит үзенең шатлыклары бар, үзенең кайгылары бар дигәндәй, бу юлы минем өчен күңелле вакыйга. Ниһайәт Күчемхан романының төрек телендә басылган тәрҗемәсе китап булып чыгарга тиеш. Бу китапны тәрҗемә итте Фәнис Зиялы төрек теленә. Ел буе барды бу эш. Менә шушы декабрь аена өлгертәбез дип тырышып, шушы көннәрдә ул китап басылып чыгарга тиеш. Ни өчен нәкъ менә Күчемхан китабы? Ул үзегез беләсез бит инде, Күчемхан китабы ул Себер татарлары тарихы турында беренче шушындый тарихи әдәби роман, әдәби әсәр. Нәкъ менә татар дә чыккан. Моңа хәтле ул вакыйгаларны рус язучылары язды, фильмнар төшерделәр. Аларның барысында да Ермак каһарман иде, Күчемханны алар бер ерткыч кыяфәтендә тасвирладылар. Вакыйга бөтенләй вазгыят икенче төрле, тарих икенче төрле. Мин инде үзегез беләсез, Себерләргә барып, төмәннәргә, тубылларга, омыткиларга бу теманы өйрәнеп, әле 2007 елны ук Күчемхан дигән тарихи роман язып, ул ике тапкыр басылып чыкты Казанда, бик тиз таралып бит. Һәм без моны киңәштек тә, шушы Күчемхан романын төрек теленә тәрҗемә итәргә кирәк дип шушы эшкә тотындык. Ни өчен? Нәкъ менә Күчемхан романын, чөнки Төркиядә Себер татарлары турында, гомумән аларның тарихы турында бернәрсә белмиләр. Әле тырыша торгач Идел Урал татарлары, Казан татарлары, Казанның алынулары турында инде башларына керә башлады. Алтын Урданы беләләр яхшы. Гомум тарих чөнки. Казан ханлыгын беләләр фаҗигабыз сәбәпле. Ансын да тарихын белмиләр, Казанның алынуын беләләр, чөнки аны инде без 30 ел буе сөйлибез. Ә менә Себер ничек алынган? Сибирден инде күрөш болгон. Сибир татарлары алар ким? Алар аны билмейди. Мына бул китабында ушул бошлукту тутуру деп ойлойбуз. Батур гана имза күнү деген бейрем бар экен, мында имза күнү ушул китаптын презентациясы батурлап гана аны ушул Конида сибир татарлары арасында уздырууга ойлойбуз. Китаптын түрктөрчү ушул сибир маселеси. Hem indi benim dağın Şuşu Küçümhan kitabından tış dağın bir. Üzümünün bir plan maksatım var mında kilgeç. Mında bitimde ekkenimce Sibir Tatarlarının bir avulu var. Gürgölük diyen avul. Ul turunda indi azatlıkta da yazdılar. Ul turda Tatar'tan televizyonu düşürdü. Benim ul avulda iki tapkır bulganım var. Gürgölükte ul Konya'dan yarat dugul. Şuşu avulga barıp, onda atma 10 gün geçet. Оларның бүтін тарихларын қазір өзімнің үйренесім келе. Мені мұнда көшіп келген. Олар 100 жыл өлік шушы Ғабдірәфі Ибразиев сәбәтлі бүгірделік Түркияға көшкен болғанлар. Хам Ғабдірәфі Ибразиев оларыны Истанбул Анкара аяқларына олып, шушы Кони тересіндегі бүгірделік ауылына жер алып берген. 1907 жылыны. Бұ ауылының 100 жылығын ұздырдық біз 2007 жылыны. Hem şu oğulunun eli tarihi yazılmadan, zorlap. Şimdi bunda da tarihi roman yazırga uyuyayım. Ama onun için şu oğulda yaşayıp, üç ayın yürüp, bütün bilgenlerin yazıp alıp, bütün burunlu fotolarını aktarıp, bütün fotoların yanadan kuşurmalarını alıp, ondan sonra Konya'da da şu işini işler. Çünkü onların köpçülüğü Konya şehrinde yaşayıp. Mine beyrem uzdurğuna tügül, yani kilesi kitabım için de materyal yarga deyip geldim. Ondan dışında indi, inşallah Tatarlar bilen de işar açırmın. Bunda Tatarlar şaptı, Çallı'dan, Tivenkamı'dan, Enikizi Tatarlar, Hazirgi Tatarlar. Şu şimdi niyetler bilen geldim, Allah Teala nasip etsin.
Гүммен, сіз қатлаулы өзгиетті келдігіз. Түркия білен Русия арасында мінесебетлер қатлаулы вақытта түрікләр білен ұштығыз. Неші керек мінен мінесебетлер? Түркияға барушылар, Түркиядан қойтушылар бәлкі көзігізге шалынғандыр бұттығы Қозан хауаланында. Сезілемі мінен бұттығы ендір бір түрлі хауфлік, екелі арасындағы шушындай низақ барлығы икенлігі бүгінгі күнде?
Минем бит самолетым Түрік хава юлларына алынган иде, ансы мен адык жойу булды. Хан ул эртеңги саат 3-4 түнгө белән аша. Минем бәхетиме, минем самолетым әйбәт ушты, әмма ләкин шул көнне кистән Казан аэропортында бомба куелган дип, бүтән халыкны урамга куып чыгарып, бүтән самолетларны туктатып, мәш килеп ятканнар. Мин моны белмим дә, беренче булып бәлки безне кешкәндер. Аллаһ Тәгалә мине саклап калды. Шушы күңелсез хәлләрдән мин шушы аэропорттан кеше чыгару самолетларын тоткарлауларын білмейші де қалдым, мұнда келгеш интернеттен ғана оқыдым. Әмі ләкен шулай біріні сездім, бетінде түрік хава юлларында түріктер біле ұштым, түріктер бит көңілсіз, аралашмайлар, сөйлешмейлер, түрік ерлер, анда қатын қыз жоқ, анда біргіне яулықлы қатын қыз да жоқ еді, мағайын менің болғанмындыр. Түрік ерлерінің башлары иілген, бір кім білен сөйлешмейлер, һәм бірінші менің ойыма оларын бар-бір қызғану келді. Мен дидер менә туганнарны кызгану кебек кызгану. Мине озата килгән Абдулла хәзрәт табариды хатыны белән, алар да әйтте, "Эх, төрекләр китә, безгә рәнҗеп китмәсәләр ярар иде инде" дип. Минем дә башымда шул уй булды. Мин тәм килеп килә яша башласалар, нәрсә дип әйтермен икән? Гафу итермен икән? Дәшмән икән дип. Әмма ләкин алай килеп сөйләшүчеләр булмады. Төрек ирләре индәшмичә, сөйләшмичә башларын түбән иеп ярты самолет китеп бардылар. Тәртиптеләр, моторлар, ситталар, ниндидер теге урам кешеләре түгел. Инде яңадан әйләнеп килергә яттым дип теләдем аларга исемнән генә. Чөнки без аларга ияләндек, без аларны яратабыз. Аларның беренге зыяннары тимәде безгә, төрек халкының теге елларда да тимәде. Иң авыр вакытларда безнең халкыбызны сыендырдылар. 100 ел элек тә шулай булды. Авылы белән 150 ел элек тә шулай булды. Чукындырганда да сыендырдылар. Куа башлагач та сыендырдылар. Хәзер дә шушы хәл бара. Шуңа күрә минем Төркиягә рәхмәттән кала бер сүзем дә юк. Халкыбыз һәр вакыт дус булды, һәр вакыт китеп яшәде, һәм инде уйлыйм мин, барыбер дөньялар үзгәрер яхшы якка, болай булмас дип, безнең бит хәдис тә бар пәйгамбәребезнең, дөнья бит әдип ишеткән дә кулыңдагы үсентене җиргә утырт дигән. Ягъни, дөнья бит әдип уйласаң да, эшне барыбер хәрәкәтне дәвам итәргә кирәк. Менә бу минем монда килеп тә материал эзләп йөрүем, шушындый авыр куркыныч вакытларда ул инде шушы кулымдагы үсентене утыртып калдырырга тырышу. Һәм мин уйлыйм барыбер әле Türkiye'ye bilen yanadan iski elikigi izgat şirbizde yoksa münasebetler başlanıp giterdi.
Менә сез инде хәбәрдар, бу теге Төркия белән Россия арасында вазгыять катлауланғач, Мединский үзенең фәрманын игълан итте. Һәм инде Төрксой белән хезмәттәшлектә булган, Төрксойга кергән Россияның төбәкләренә, республикаларына бөтенләй аралашмаска дигән фәрман куйды. Шушы фәрманны Ләбәйкә әйтеп баш өсте дип Башкортстан, Тыва, Якутлар һәм Хакасия инде үзләренең аралашмауларын белдерделәр. Татарстан дәшми. Сез ничек бәялисез аның менә бу дәшмәвен?
Беренчедән, Мединский бик зур ахлаклык эшләде. Чөнки Төрксой бит ул Төркиянеке генә түгел. Ул бөтен теге дөнья төрекләренең шушы дәрәҗәгә күтәрелгән халыкара оешмасы. Моны Төркия белән берничек бәйләп карарга кирәкме иде? Икенчедән, ул ничек шулай әйтә ала? Йөрле төрки халыкларга бер кан, бер тел, бер дин, шушы халыкларга ничек әйтәле аралашмагыз дип, ул бит туганың белән аралашмау дигән сүз. Өченчедән, менә шушы республикаларның вакыт ярыгә килем әйләнми инде. Шушы республикаларның шатыр сабы меме әмерне үтәргә йөгерүләре аларның анда ышраклы икәнлекләрен күрсәтә. Алар анда ұшыраплығына келіп әткенлер, аның қиметін қадірін аңламағандар, ол түрік сойларын дұрыс әйткенде біз басладық дейді. Аны татар баслады, аны түрік баслады. Чөнки ол уақытта да шушы уақиғаларының алдында біз тұрайдық түріклерінің, түркі халықларының бірлесуі, түркі тарихын жазу, біз тұрайдық аның басында. Шуңа күрә ол бізге бик қадірлі. Шуңа күрә Татарстан дәшмей. Татарстан шуңа күрә бұл қара толқынға қосылмай. Мен бұл ұшырақта Татарстанның дәшмеуін батырлық деп белгілеймін. Оңай фактор деп белгілеймін. Дәшмәсін, алар артынан жүгірмәсін, һәм яңадан шушы түрік сой белән дә, башка түрки халыкара оешмалар белән дә эшләребез башланып китсен иде дип теләсеннәр иде аларда. Аннан соң әзрәк кенә түрік сойга да үпкән бар. Әйткәнемчә, бу эшне бит милләтчеләр башлады. Туран язганнар башлады бу эшне. Түрік милләтчеләре башлады инде. Бөтен дөньяның безнең кебек милләтчеләре башлады. Һәм алга таба да эшне алып китәргә кирәк иде. Сын милли хисле кешеләр белән, зыялылар белән. Ә болар безнең белән эшләделәр, эшләделәр дә күрделәр безнең белән авыр. Безнең идея бар, хис бар, хезмәт бар, әмма бездә акча юк, структуралар юк. Һәм болар хөкүмәт белән эшли башладылар. Хөкүмәтнең битендә җайлы гостиницалар бар, самолетлар ұшып тұра, акча бар дигәндәй хөкүмәт белән эшли башладылар. Ә хөкүмәт белән бәйләндеңме? Алар әйткән эшләргә туры килә. Менә хөкүмәт капкалар ачканда әйбәт кенә эшләделәр. Нәүрүзләрдә үткәрелде, фестивальләрдә үткәрелде, эшләр гөрләп барды. Хөкүмәтнең әзрәк кенә теге үзенә зыян килә башлады, хөкүмәт чып итте дә туктатты. Шуңа күрә Төрксой менә хәзер уйлансын. Кайда аның ялгышлары һәм элеккеге кешеләргә, элеккеге эшли башлаган кешеләргә яңада әйләнеп кайтсын. Урындагы милли хәрәкәтләргә, зур-зур галимнәребезгә, институтларга менә шушылар белән эшне яңадан яңартсын. Хөкүмәттән генә көтеп ятмасын. Хөкүмәт ул шундый әйбер, ул бүген бар, иртәгә ул бөтенесен яңадан туктатырга мөмкин.
Фәүзия апа, сез туган көнегездә Төркиядә бу алдан планлаштырылган идеме, яисә бу очраклы килеп чыккан әйберме?
Әйтсәм әйтим инде, әйтәсем килмәгән иде. Мин һич кенә дә үземнең гомер бәйрәмемне Төркиядә каршыларымын дип уйламадым. Хәтта китап чыкса да, мин аны соңрак та килә алайдым. Мин, әлбәттә, бер кайчанда теге чатыр сабып, юбилейләр уздырып йөри торган кеше түгел. Әмма ләкин шундый мизгилләр була. Гомерең ахырга якынлашканын аңлыйсың, 63 бик күп инде ул. Минем бу көнне үз халкым белән буласым килгән иде. Милләтем белән буласым килгән иде. Һәм нәкъ шул көнне бөтен дөнья татар конгрессы куйган иде безнең еллык сыйлышны, идарә әгъзаларының җыелышын. Һәм миңа ниндидер сәсәт тә бирергә сыенганнар иде. Шушында билгеләп үтәбез дип мин әйттем инде, алай мәшәкатьләнмәгез, минем халкым гына булсын. Чөнки бөтен җирдән татарлар килә ул җыелышка. Сахалиннан име, Сибирләрдән, мин үзем битендә билгел районына барып йөри алмыйм. Мин елына бер аларны күрәм, кайсын кочаклыйм, кайсының аркасыннан тагам, кайсына китаплар биреп җибәрәм, кайсына эш кушам. Мин анда эш эшләп, сөенеп алар белән очрашып кайтам. Һәм быел гомердә булмаган әйбер тарихта беренче тапкыр миңа бу җыелышка килмәскә куштылар. Бу юлы син бу җыелышка килмә дип әйттеләр миңа. Мин инде моны ничек кабул итергә белмәдем. Ул вакытта әле бу самолетлар шартламаган иде, бу хәлләр булмаган иде. Әмма ләкин телевизордан, Мәскәү каналыннан әйткән булганнар татар конгрессында фашистовые элементлар эшләп йөри дип. Мин инде уйладым шушының халкымы булдым икән. Шушы Саудия Байрамы айбыттыбык кишилер конгресска йөри. Аны бит туры килеп туруы да 65 еллык. Анда туры килген кисиге кесе кимге чечек бирелер туган көнү туры килген кисиге. Сәхнәләргә чыгарып чечек бергәч тагын душманнар ябышыр дип уйладылар микән дип уйда фикер йөрттем. Әмма ләкин ни булса шул булды. Миңа бу көнгә килмәскә куштылар. Казанга түгел татар конгресына җыелышка килмәскә куштылар. Мин төпшенеп тормадым. Ничем миңа килмәскә кушасыз дип, ник алай исесез дип әйтмәдем. Әлбәттә мин килеп утырсам мине беркем куып чыгара алмас иде. Мин уладымга барырга да уңайсызландым. Сәңа килмәди торып, ничек килеп утырасың? Минем туган көнем, мин идарә әгъзасы дип. Аллаһ Тәгалә шушы юлыма ачты. Әлбәттә, без бели калган көнне шушы хәлләр булды. Самолетны бәреп төшерделәр. Без инде нишләргә белмәдек. Кулыбыз да билет. Самолет бәреп төшерелгән, мин иремә әйттем. Аллаһа тапшырдык, ни булса шул булыр. Мәйтәм, я минем самолетны туктаталар, я үземне туктаталар. Я мәйтәм, утыргач бер нәрсә була. Ансы да булмады, самолет та очты. Мине дә туктатмадылар, самолетны да бәреп төшермәделәр. Мин бүгенге көндә Анталия шәһәрендә утырам, шушы милләттәшләрем янында. Эшләрем планлаштырылган. Шулай итеп Казан миңа үзенең капкаларын япты, әмма ләкин Төркия шулай итеп авыр вакытта да үзенә миңа капкаларын ачты. Минем 65 еллык гомер бәйрәмем шушы Төркиядә үтәргә насыйп булды.
Менә сез әйттегез, Төркиядә Күчемхан төркчә чыга дип тагын языла торган әсәрләрегез турында бер-ике сүз, нәрсәләр язып ятасыз бүгенге көндә?
Мин Казанда хәзер бик зур китабым чыга, Кутыпта татар тормышы дигән. Мин монда Хантаманси белән Ямал-Ненец автономный округында 16 шәһәрдә булып, шуларның тарихларын өйрәнеп, шуны татарлар белән бәйләп, мәчет тарихлары, милли оешма тарихлары, бик кыйммәтле китап яздым. Анда 200-дән артык төсле фото бар, аклы каралы фотолар белән. Беркем күрмәгән, беркем белмәгән әйберләрне шушы китапны алар да бик тырыштылар инде. Шушы Таһир Хаҗәт Саматовлар, бөтен Сибирдәге татарлар шушы бәйрәмгә чыгарып өлгерәбез Саудия апаның туган көненә дип. Китап чыккан булырга тиеш менә бүген, Фәүзия та Казанда юк. Әмма ләкин китабым үз эшен эшләячәк. Бу булды бер. Аннан соң мин язып бетердем яңадан Ерак Көнчыгышта татарлар дигән бик зур фәнни хезмәт. Шушы Находка, Владивосток, Уссурийский шәһәрләрендә булып, бик зур тарихи хезмәтләрем бар минем. Урал татарлары турында язылып бетерде. Һәм Томски татарлары турында бик зур хезмәтем бар. Карели татарлары дигән шушыларны җыеп бер китап чыгарырга, ә инде алдагы менә яңа языла торган әйбер. Бай шушы бөгірдәлік қатарлары болыр, чөнки материалны шуңа дип зыян бит.
Фәүзия Байрамова бу көннәрдә Төркиядә анда аның Күчемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсе чыккан. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дә тапшыруыбыз тулысынча Төркия белән мөнәсәбәтләргә багышлана. Соңгы 1-2 ел эчендә Татарстан белән Башкортстанның бу ил белән бәйләнешләре бик якын һәм тыгыз иде. Катнаш гаиләләр, мәгариф, спорт, фәнни хезмәттәшлек, бизнеслар барысында да төрекләр белән хезмәттәшлек бар иде һәм хәзер бу элемтәләр боз кебек эри. Башкортстан мәгариф министрлыгы Төркиядә республикадан алмаш программалар белән китеп укыган бер студентта юк дип белдерде. Үз теләкләре белән китүчеләр бар, әмма аларны кайтарырга дигән фәрман әлегә юк. Башкортстан уку йортларында Төркиядән 30-дан артык студент белем ала. Аларның күбесе бу киеренкелек башлангач кире кайтып китәргә карар икән. Байтулла Фаткуллин тулырак әйтеп сөйли.
Мәгариф өлкәсендә алмаш программаһы буенча Башкортстандан Төркиядә бер студент та юк. Республика мәгариф министрлыгыннан ошо турала хәбәр иттеләр. Ведомствоның югары һөнәри белем бүлеге итәксеһе Лилия Ханифова әйтүенсә, Башкортстан вузларында Төрек студентлар бар, уларның һаны 40-ка якын, береһендә кабул кайтару турында һүз бармай. Шул ук вакытта Төркия менән мәгариф ара программаларның ябылуы ихтимал. Чөнки Башкортстандагы барлык югары уку йортлары ла федераль карамакта Рәсәйнең мәгариф һәм фән министрлыгына буйһона. Тимәк, уның буйрыгын үтәргә тиеш. Ведомствоның ошо турала тәкъдиме бар тине Лилия Ханифова.
Значит, у нас вузы все федеральные, и учредителем является Минобрнауки Российской Федерации. Как только учредитель даст команду, вузы будут уже работать по возвращению турецких студентов домой. Но сейчас пока таких рекомендаций не было. У нас есть турецкие студенты, 37 человек обучаются в вузах, значит, это Нефтяной и БГПУ.
Это турецкие студенты?
Это турецкие студенты.
А наши в Турции?
Наши в Турции, по обмену, которые студенты, их, наверное, будут возвращать, но по нашим вузам, я не знаю, у нас очень много по обменных программ по Китаю, очень много обменных программ по европейским, а с Турцией у нас такого нет. Да, есть соглашение по проведению различных конференций, по проведению различных мероприятий, научных исследований. Эти договоры, наверное, будут каким-то образом либо сокращаться, либо разрываться. А вот так вот, чтобы наши студенты там обучались по обменным программам, такого нет.
Башкортостандан Турцияла бір студентта юк.
Да, да, да.
Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан күренүенсә, әле безнең илнең 123 вузында Төркиянән 1030 студент белем ала. Төркияле иһә алмаш программаһына ярашлы Россиядән 100 самаһы студент бар. Башкортстанда 37 төрек студенты бар, ә безнең республиканан бул илдә беркем дә укымай. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы Төркияле укыган студентларды кайтарып алу, дәүләт ара мәгариф программаларын ябу турында карар иткәндә, Россия вузларында укыган төрек студентларын кабул Туранда худ күтәрмәне. Улай гына ла түгел, төрекләрне кайырхату хәлләрен искәртү кисәтү турында фарман булды. Шуга карамастан Төркия студентлары Рәсәйдә калырга теләмәй. Мәсәлән, Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкор дәүләт педагогия университетында белем алган 31 төрек студенты илләренә кайтырга карар иткән. Олар алдан имтихандарын бирәләр. Ә буны хәлләр яхшыргас, улар кире киллерме юкмы, буны әлегә билдәле түгел. Уку йортының ямагатьчылык белән бәйләнеш хезмәтеннән Зилия Әбелгатина ошо турала хәбәр итте.
Бүген Мистахаддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркиянән студентлар белем ала. Әмма Россия Федерациясе һәм Төркия Республикасы арасындагы дәүләт ара мөнәсәбәтләр үзгәрү сәбәпле университетта укучы 31 төрек студенты Әлемнең ата-әсәләренең теләкләре буенча педагогик университетта белем алуын туктатырга карар иткән. Олар вакытыннан алда имтихандар тапшыра һәм туган якларына кайтырга йыена. Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркия менән мәгариф өлкәсендәге бәйләнештәр 2009 елдан алып булдырылган.
Шулай бәйләнештәр итди булып китте. Башкортстан төрек сайдан да баш тартырга мәҗбүр. Төрки телле халыктардың Төрк Визионер фестивалендә ла катнашмаясак. Иктисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова менән әңгәмәлә, ошондай шартларда кайһы як ныграк зыян күрә һуң дигән һорау күтәрелде. Рәсәй Төркия менән һаулашып куйдылар. Димәк, хәзер безнең төрек агымы дигән үткәргес тә булмаясак, Россиягә Төркиянән помидоры ла, башка яшел сәемеш ла килмәячәк, һәм безнең туристлар да анда барып әлете алмаячак. Ошо икътисади аерылышулар кемгә ныграк зыян килтерә?
Ул ике халыкка ла зыян килтерә, чөнки сәяси якты караганда ла бездә Ислам динендәге мусульман халыктары күп бит инде. Шул ук вакытта без күптән бит инде дус яшәйбез инде. Менә башкорт төрек лицейләре бар ине. Һәм менә Стерлитамактала мин беләм, аларның договорлары бар. Төркия иле менән белгестәр әзерләү буенча, белгестәр алышу буенча. Аның беләбез бит инде аларның әйбәт кенә белгестәре, бигрәк тә төзелеш буенча бездә күп кенә башлангычлар бар бит инде күп яктан. Шул яктан килгәндә улар алыштыргы дип әйтәйек бүгенге көнгә менә белгестәр ине бит инде менә кайһы бер өлкәле менә шулык төзелеште алганда шулык менә сәяси якты караганда теге дини якты караганда нисектер бит үрнәктә алайынык бит инде динде тергеде уларга карап ниндәйдер хөдемтәләр яханык бит инде шулык вакытта төрекләргә авырлык киләсәк инде менә шул алардың зур килеме туризмдан. Безнең халык күпләп ял итә ине бит инде, бик яраталар ине онда барып ял итүде. Һәм шул вакытта менә газ буенча аларның 60% газ буенча мәнфәгатен безнең ил канәгатьләндерә ине бит инде. Менә ул тагыла һорау туа бит инде, кайдан яңынан ул бит инде сыгымдар талап итә бит инде менә шуларды яңынан оештыру буенча ике як кыла ул авыр буласак. Шуның өчен бик акыллы фикер йөртергә кирәк инде бында менә түңәрәк өстәл. Дәрдәлә шуны әйтәләр бит инде Эрдоган менән Путиндан тора акыллы гына шундай һымталар яһап кую.
Тагыла шулай әйткәндә, без әлегә тикле Төркиянан помидор, цитрус йемешләр алабыз, яшел сәемеш алабыз гомумән әйткәндә. Үзебездә
Бына былтырдан алып шул теманы иди күтәрәбез, теплица хуҗалыктарын күтәрү турында. Башкортстан Россия гомумән үзен үзе тәэмин итәр хәлгә итә аламы авыл хуҗалыгы буенча?
Итә ала, төлке алып бүгенге генә көндең решение түгел, шулай да без итәргә тиешбез, итә алабыз. Теплица хуҗалыгын менә шул технологияларны үзләштерергә кирәк, белгестәр булырга тиеш. Менә шул белгестәрдә менә югары уку йортларында шундай юнәлештәр булһа, шундай белгестәр әдерләһәк, менә шул вакытта инде кооперациялар булып артабан инде теплица хуҗалыктарын булдырып була. Унаһы зур
тик проблема. Шулай да якын киләсәктә караганда безнең хәзер азык-төлеккә хактар тагыла артасак.
Артасак 16-нчы елда йемеш-җиләккә лә, икмәккә лә әдерәк артасак, иткә лә артасак, менә уже 16-нчы елдан бере 20%-ларга арту күзаллана бит инде.
Икътисад фәннәре кандидаты Шәмсинур Шакирова Россия-Төркия бәйләнештәренең бозылуына ошондай баһаларын бирде. Өфе яңа бер кала менән туганлашты. Кытайның Цицикар калаһы менән тугандырса мөнәсәбәтләр турында меморандумга кул куелды. Цицикар Хэйлунцзян провинциясындагы оло калаларның береһе. Уга 1125 ел элек нигез һалынган, әле каланың үзендә 1 миллион ярым, эргә тирәһендәге авыл касабалар менән бергә 5 миллион 700 мең кеше яшәй. Ике кала арасындагы туганлашу икътисад, инвестиция, сауда, эшлекле мөнәсәбәтләр буенча яңа хезмәт мөмкинлекләрен асасак дий белгестер. Әлегә тиклем Өфенең ошондай үз тугандаш калаһы бар. Улар Германиядан Халле, Кытайдан Шеньян һәм Төркиядан Анкара. Төркия башкалаһы менән документ 1997 елда төзелгәйне. Хәзер Анкара менән агай-энелек мөнәсәбәтләре өзелерме? Әлегә кала шурахынанда, мэриянанда бул турала мәгълүматлар юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.